Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Forbes neşri halkara ekspertlerine çenlen aşı bağlı ve global eksportörler krizisinden yeti ecir çekecek, 16 yurdun sanoğunu çap edip, onu Türkmen sanı ayıgıtlı çayaktaki devletlerin hatarında yerleştirdi. Bu neşir ödünün 11. aprelle çap eden mağlumatında dünyanın hedir eksportörler krizisinin ortasında donu aydıp, sarp edişin global derecede durgunlaşmağı ve çiğ mal nırhlarının pese kaçmağı halkara eksportlerine çenlen aşı bağlı yurtlarda durnuksızlığın ve ähtibarsızlygyň artmagyny getirdi diýär. Forbes global eksportörler krizisinden ejir çekmäge iň gorusyz ýurtlary 4 kategoriýa bölüp, Azerbaýjany, Gazagystany, Türkmensany, Mongoliýany we Nigeriýany aýgytly çäkdäki döwletleriň hatarynda yerleşdiripdir. Bu ýurtlaryň ykbaly uly döwletler bilen gatnaşyklary sebäpli möhüm bolup, islendik ýagdaýda durnuksuzlyk we ykdysady çökkünlük täze krizisiň döremegine ýa-da bar bolan krizisiň töweregdäki regional güýçlerde hasa möwjümögüne getirip biler diýilip neşir belleýär. Forbes eksportörler krizisiniň esaslarynyň 2008-nji ýyldaky maliýe krizisi derarly Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň başdan geçiren ykdysady durgunlygyna daýanýandygyny nygtap, Hytaýy, Russiýany, Sowud Arabistanyny we Germaniýany esasy güýçli döwletler diýip kesgitlenen kategoriýada yerleşdirýär. Bu yurtların regional güýçlerde we beýleki yurtların ykdysadyýetinde tolkunlar döredip biljek derejede güýçli ykdysadyýete eýedi aýdylýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Türkmensanyň ykdysadyýetiniň esasy bölegi Hytaýa eksport edilýän türkmen gazyna bagly bolup, bu ýurda ýylda takminan 30 milliard kubometr türkmen gazy akdyrylýar. Geçen aýyň başynda Türkmensanyň gaz ýataklaryny Hytaýa birikdirýän 4 gaz geçirjiniň iň ulusy ýagny D-liniýasynyň gurulşynyň togtadylandygy habar berildi. Şol bir wagtyň özünde de halkara ekspertleri dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy, Moskwanyň we Tehranyň Aşgabat bilen gaz ulaşygyny ýatyrmagy netijesinde häzirki wagt Türkmensanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetirýärler. Mundan başga Türkmen gaz döwlet konserniniň Hytaý kompaniýasyna 2,5 million amerikan dollaryna golaý kardyny inne 2 ýyl golaý wagt bäri tölemän gelýändigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Türkmen gaz döwlet konserni Maradaky nomer 2-nji belgili bazasyna satyn alan manöwr lokomotivi üçin Hytaýyň CSR Zian kompaniýasyna 2,451,000 dollar möçerindäki karzyny inne 2 ýyl bäri tölemän gelýär diýilip, Türkmensanyň alternatif habarlar neşri öz redaksiýasyna gelip goşan maglumatlara esaslanyp ýazýar. Aýdylmagyna görä gurrun edilýän lokomotivler 2015-nji ýylyň 13-nji awgustynda Farab stansiýasyna getirilýär. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygynyň orunmasary Nepes Bäşimow partnerlerine karzyň ýakyn wagtda tölenjekdigini aýdýar, emma aradan 1 ýylyň geçendigine garamadan bu karz henize çenli tölenmän gelýär. Şonuň bäri biziň telefon arkaly habarlaşmak, duşmak synançyklarymyzyň hiç biri başa barman gelýär. Şeýlede döwlet konserine ýazan hatlarymyzy hem bu daranyň ýolbaşçylary henide çenli duşundan geçirýär diýip CIS Debt Recovery Solutions adly halkara yuridiki firmasynyň ýokary derejeli maslahatçysy Taras Kopiýa aýdýar. Bu firma häzirki karz dawasyny çözmek üçin Hytaýyň CSR Zian kompaniýasy tarapyndan yuridiki wekil hökmünde ygtyýarlandyryldy diýilip maglumatda bellenýär. Bu firmanyň wekiliniň aýtmagyna görä häzir ol we onuň kärdeşleri Türkmen gaz döwlet konserniniň ygtybarsyzlygy we agyr ykdysady ýagdaýlary baştan geçirýändigi barada ähli potensial partnerlerini habarlaýar diýerler. Şeýlede bu barada maglumatlary top taslamasyna potensial gatnaşyjy ýurtlar Pakistany we Hindistany uradýarlar. Biz ähtiýaçlandyryş kampaniýasy we bank kreditorlary arkaly Türkmensanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalaryny hem ýüz tutarys. Bu hem kömek etmese onu bu iş halkara arbitraj suduna geçip biler diýip Taras Kopi belleýär. Bu aralykda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin Murat Arçaýewy bellede. Arçaýew öň bu konserniniň başlygynyň orunmasary wezipesini ýerine ýetirýärdi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmen gaz döwlet konserniniň öňki başlygy Maksat Babaýew hökümet başlygynyň Newtgaz senaty pudawyna gözegçilik edýän orunmasary wezipesine bellenilipdi.